Apple opravil zásadní chybu ve FaceTime, Google začal v Rusku cenzurovat výsledky hledání, hudební služba Spotify investuje do podcastů a Facebook má další problém, tentokrát v Německu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A mým průvodcem bude samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A rovnou se vrhneme na události, které přinesly uplynulé dny. Přímo na srdce obchodního modelu Facebooku míří aktuální rozhodnutí německého antimonopolního úřadu Bundeskartellamt. Sociální síť podle něj nesmí bez souhlasu uživatelů sbírat a propojovat data o jejich chování, získaná ze sledovacích prvků na webových stránkách nebo ze služeb, které vlastní, tedy z WhatsAppu nebo Instagramu. Souhlas uživatele přitom musí být dobrovolný, zdůrazňuje úřad. To znamená, že nesmí být vynucenou podmínkou toho, aby uživatel vůbec mohl služby Facebooku používat. WhatsApp nebo Instagram mohou data dále samostatně sbírat, ale Facebook je nesmí propojit s daty ze své hlavní služby. Facebook má podle rozhodnutí na trhu dominantní postavení, které rozsahem sběru dat a jejich propojováním a využíváním podle úřadu zneužívá. Facebook tak má podle rozhodnutí zásadně změnit svou praxi i podmínky používání. Verdikt ještě ovšem není konečný a Facebook se proti němu může do jednoho měsíce odvolat k německému soudu, což podle svého oficiálního vyjádření také nejspíš udělá. Petře, já už bych se opakoval další týden, další aféra kolem Facebooku, ale tohle není úplně vlastně aféra, která by se týkala nějakého úniku dat, ale přijde mi o to podstatnější, o to zásadnější, protože v té debatě o tom, jak se vypořádat s duopolem, s nadvládou Facebooku a Googleu na internetu, s tím, že vlastně tyhle firmy opravdu do velké míry určují podobu internetu, určují to, co budeme číst, jaké informace se k nám dostanou a podobně, a samozřejmě také velmi ovlivňují reklamní trh a vysávají z něho většinu peněz. Tak v této debatě se hodně často mluví o tom, jestli by se proti té rozpínavosti těchto dvou firm nemělo zasáhnout už podle nějakých stávajících pravidel, antimonopolních pravidel a nevymýšlet nějaké nové směrnice, regulace a další nové zákony. A tady to vypadá, aspoň tedy v Německu, že německý antimonopolní úřad opravdu s nějakou cestou, jak tu rozpínavost omezit, aspoň u Facebooku, na základě pravidel pro dodržování hospodářské soutěže přišel. Jak ti tohleto rozhodnutí německé připadá?
Vtipné. Vtipné mi připadá, je to chytrý nápad z hlediska hledání regulace vůči digitálním firmám, jako je Facebook. Je vlastně zvláštní, že to nikoho nenapadlo dřív, protože se to naskýtá, nabízí. Facebook má v jisté oblasti monopolní postavení a pokud svoje služby další používá v podobných oblastech, tak jasně staví na využití toho monopolního postavení. Čili z hlediska logiky je to rozhodnutí německého antimonopolního úřadu naprosto v pořádku. Velice se třeba podobá logice antimonopolních procesů, které se vedly proti Microsoftu na konci minulého století. A bude zajímavé sledovat, co se s tím stane. Je to věc, která je neutrální, která je logicky čistá, která nevychází z hodnocení toho, co vlastně Facebook dělá věcně, ale čistě jenom z logiky rozložení sil. To je něco, co tady vlastně ještě nebylo.
Ten spor samozřejmě ještě se asi potáhne řadu měsíců, možná i let, protože Facebook si pravděpodobně nenechá toto rozhodnutí jen tak líbit. Ve svém oficiálním vyjádření Facebook uvedl, že už jenom ten předpoklad německého úřadu, že Facebook je dominantní, nebo má dominantní postavení na trhu, že je mylný, protože přece soutěží s dalšími službami, jako je Twitter a další sociální sítě, nebo YouTube vlastně, což se dá také považovat za sociální platformu, sociální médium. Takže tady se dá čekat ještě asi celá řada nějakých právních sporů. Nicméně, pokud by opravdu to rozhodnutí takto mělo platit, pokud by tady Facebook nesměl spojovat, propojovat ta data o chování uživatelů z jiných služeb s tou svou hlavní službou Facebookem, jak by to podle tvého názoru ovlivnilo fungování Facebooku a jeho biznis modelu?
hodně i málo. V té základní rovině vlastně moc ne, protože Facebook pracuje především se svými vlastními daty z té základní služby. Rozlišme teď Facebook jako firmu a Facebook jako službu, jako sociální médium, které používáme. Tam by se na něj žádná dodatečná omezení neuvalila, jenom ta, která dneska představuje, dejme tomu GDPR. Ale zkomplikovalo by mu to přechod k těm dvěma novým službám, který je pro něj důležitý z toho důvodu, že mu tam odcházejí mladší uživatelé. Hlavně u Instagramu je to naprosto jasný, pozorovatelný trend. A pokud by musel za každou cenu zacházet s tím Instagramem samostatně, tak určitě by nedosahoval tak dobrých výsledků, co do počtu uživatelů i finančních, jako může dosahovat teď. Ale jak jsme oba řekli již několikrát, je to velice hypotetické v tu chvíli. A neumím si taky dobře představit, jak bude v případě hypotetického rozsudku rozdělení těch služeb Facebook prokazovat, že jsou opravdu rozdělené, že mezi nimi stojí nějaká neprostupná zeď. Na tomhle vlastně ztřeskotaly i ty úvahy o rozdělení Microsoftu, kterému tehdy řekli, půlka bude dělat operační systém, ve kterém je dominantní, druhá půlka aplikace a všechno ostatní. A ukázalo se, že neexistuje rozumný způsob, jak toho dosáhnout a nesáhnout přitom na vlastnická práva, která zase se narušit nesměla, čili je to hříšek a bude to velmi nejen zajímavé, ale důležité. Může se tady stanovit nějaký důležitý precedens.
Ano, to je asi pravda. Jak pak ověřovat to, že Facebook opravdu ta data nějakým způsobem interně nepropojuje a nevyužívá, protože samozřejmě asi pokud má více dat o uživatelích a může je propojovat z různých oblastí. A my se tady bavíme teď třeba právě o tom WhatsAppu a Instagramu, ale ono se to rozhodnutí týká také všech těch různých facebookových tlačítek a prvků, které jsou na různých webech a ze kterých také Facebook vlastně získává informace o uživatelích. Tak čím víc těch dat má, tím teoreticky přesnější vlastně může být pak cílení reklamy a pro Facebook samozřejmě tohleto může být asi docela bolestné rozhodnutí, pokud by tady hypoteticky v budoucnosti opravdu platilo. Ale také si úplně nedokážu představit, jak by se to vlastně ověřovalo bez toho, že by úřady měly nějaký přímý přístup někam do databází Facebooku, což asi úplně nehrozí.
Což se nám zase tluče s ochranou osobních dat uživatelů a nejspíš s mnoha jinými předpisy. Tak jako tak byla by to nejvýznamnější regulace digitální firmy, k jaké zřejmě by došlo v tomhle století.
Ještě jedna věc mě k tomu napadá a to je vlastně to, o čem se mluví na začátku. Tady se mluví o duopolu, to znamená Facebooku a Googleu. Myslíš, že podobný přístup antimonopolní by se dal použít také vlastně proti Googleu? Protože i Google má celou řadu služeb a také z nich vlastně různě kombinuje data o tom, jak se v nich uživatelé chovají.
Ano, tady na nás přímo křičí slovo YouTube, ale je tady taky třeba Gmail, se kterým, přestože tím se Google velmi nechlubí, tak taky získává hodně dat o chování uživatelů, což je hodně citlivá záležitost, protože jde o soukromou korespondenci, čili podobný proces s Googlem. A mělo by k němu dojít, protože v zájmu spravedlnosti není možné trestat jenom jednu stranu toho duopolu, by byl rovněž, abych tak řekl, velmi poutavý.
Já jsem jenom zvědavý, jestli se nějakého podobného rozhodnutí dočkáme třeba někdy i od Českého antimonopolního úřadu, ale to asi necháme, když tak, na nějaký další budoucí pořad. Hudební služba Spotify se vrhla na podcasty. Firma koupila dvě služby, které vytvářejí podcastový obsah a poskytují nástroje pro tvůrce podcastů. První z nich je Gimlet Media, která je známým producentem podcastových seriálů. Druhou pak startup Anchor, který nabízí hosting podcastů a nástroje pro jejich distribuci a monetizaci. Spotify se akvizicemi chce stát jedním z předních hráčů v podcastech a chce za další nákupy v této oblasti utratit asi $500 milionů. Podle odhadů firmy by v budoucnu asi 20% uživatelů Spotify mělo poslouchat kromě hudby také mluvené slovo. Podcasty jsou na vzestupu zejména na americkém trhu. V roce 2020 má podcastový trh podle odhadů sdružení IAB generovat příjmy ve výši asi $700 milionů. Petře, tohle byl docela překvapivý krok. Asi to od Spotify úplně nikdo nečekal, že se takhle do podcastu vrhne. Nicméně, když o tom tak přemýšlím, je to vlastně logické, protože Spotify nabízí hudbu dneska, věci, které se dají poslouchat, podcasty se dají také poslouchat. Spotify už dnes vlastně do určité míry podcasty nabízí, ale tady to vypadá, že opravdu vycítilo příležitost, jak se toho, zejména tady na tom americkém trhu rostoucího fenoménu nějakým způsobem chopit a jak si na tom trhu budoucím pravděpodobně zajímavém vybudovat nějakou pozici. Myslíš, že ta podcastová vlna nebo ta popularita podcastu přijde i k nám?
Myslím, že ano, ale nejspíš to bude chvilku trvat. U nás je nabídka podcastů a tím pádem i vnímání jejich popularity hodně omezeno tím, že nabídka v češtině není příliš široká. Nabídka v angličtině naproti tomu je obrovská a podcast se začíná čím dál tím víc vnímat jako svébytná forma, se kterou se dá dělat mnoho jiných věcí, než tam jenom okomentovat zprávy a, nebo přečíst kousek knížky na pokračování. Dá se z toho dělat skutečně nějaká obdoba televizního seriálu, čehokoliv, na co si člověk vzpomene. A potom je tady samozřejmě ten silný prvek, že když je něco na pokračování, tak člověk, když s tím jednou začne, tak chce pokračovat. Takže Spotify podle mě na tu vlnu skáče právě včas.
Jak jsi zmínil ty seriály, tak právě třeba Gimlet Media některé podcasty z jeho produkce, z produkce této firmy se staly základem právě pro natáčení třeba nějakých televizních seriálů nebo i filmů. Takže je vidět, že tady opravdu to spojení nějakým způsobem funguje a podcasty mohou být takovým testovací laboratoří například třeba i pro filmové nebo televizní tvůrce. V Česku těch podcastů opravdu zatím tolik není, nicméně mám pocit, že i v Česku vlastně ta scéna pozvolna roste. Konec konců i Český rozhlas má své podcasty a i náš pořad se dá poslouchat v rámci podcastů, takže třeba nás teď někdo poslouchá právě v rámci nějaké podcastové aplikace nebo třeba přes iOS a tak dál. Každopádně se až do nedávna pořád vlastně říkalo, že podcasty jsou sice fajn, ale nedá se na nich úplně uživit, že když se staneš třeba právě v Česku nezávislým tvůrcem podcastu, tak to je spíš taková zábava, ale nejsou tam úplně vybudované nějaké monetizační principy, neprodává se tam moc reklama a podobně. Myslíš, že tohle se také do budoucna změní?
Potíže opět s tou češtinou, respektive s velikostem publika, které může poslouchat podcasty česky a rozumět jim. Nevím, jestli vůbec někdy český trh bude dostatečně silný na to, aby hodně tvůrců uživil a utáhl to. Ale pokud by se nějak výrazně změnila ta zajímavost a začali si tvůrci s tím žánrem trochu víc hrát, odkoukat to v Americe, nabízí se spousta možností. Stand-up komedy třeba mohu navrhnout jako jednu možnost. To je dneska fenomén na obrovském zestupu, velice populární u nás, tak by v tom i nějaké ty peníze mohly být. Nebudou asi nikdy třeskuté, audiotvorba ve srovnání s videem je vždycky maličko chudým příbuzným, ale zase může to mít podstatně větší sledovanost. Do sluchátek si můžu povídání z podcastu poslouchat, i když dělám něco úplně jiného, to s tím běhám třeba sportu, to s tím videem tak docela dobře nejde. Mně se to líbí, musím říct.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Google v Rusku začal z výsledků vyhledávání mazat stránky, které jsou na tamním úředním indexu. Informoval o tom ruský deník Vědomosti. Seznam zakázaných webů sestavil ruský regulační úřad Roskomnadzor a Google z aktuálního seznamu momentálně blokuje asi 70% stránek. Podle ruského deníku firma ustoupila tlaku úřadů, které hrozily, že Google v Rusku úplně zablokují. Na seznamu Roskomnadzoru mají být zejména weby týkající se drog, sebevražedného chování, ilegálního hazardu, dětské pornografie anebo extremismu. Podle kritiků se ale pod tuto definici mohou skrývat i weby, které jsou zakázány z politických důvodů. Média psala v této souvislosti například o úředním požadavku na cenzuru videa na YouTube, které zachycovalo zatčení aktivisty na Krymu. Podle údajů Google dostal vyhledávač od ruských úřadů jen v první polovině roku 2018 žádost o smazání přes 19 tisíc odkazů. Petře, tohle je taková docela zajímavá zpráva, o které toho ale moc nevíme, protože vycházíme samozřejmě z údajů toho ruského deníku. Není známo přesně, jak vypadá ten cenzurní seznam. Roskomnadzor ho úplně nezveřejňuje, poskytuje ho pouze těm firmám, které podle ruských zákonů pak mají za povinnost blokovat dotyčné stránky. Nicméně zajímavé mi na tom přijde, že Google až dosud vzdoroval těmhle snahám. Dokonce v prosinci loňského roku za to, že neuposlechl těch příkazů k cenzuře, dostal pokutu, myslím, že to bylo asi 10 tisíc dolarů, ale teď najednou vlastně ustoupil, protože pravděpodobně ten tlak ze strany Ruska už byl příliš velký a Google si asi nechtěl dopustit to, aby byl v Rusku úplně zakázaný. Jak tohleto rozhodnutí Google hodnotíš?
Google se obecně řídí pravidly té, které země, ve které působí. V každé zemi to znamená něco jiného. V západních zemích taky vyhovuje požadavkům na smazání výsledků z vyhledávání. Rozdíl je v tom, že tam ty požadavky přicházejí od jednotlivců anebo od organizací v rámci nějaké právní úpravy, která to umožňuje, ale neexistuje seznam zakázaných webů. V Rusku na to jdou takhle systematičtěji, abych tak řekl, a to samozřejmě nás tady pobuřuje, protože je to praxe, která svou přímočerostí nám příliš připomíná uplynulé časy a je prostě demonstrací síly státu. To nemáme rádi. V Rusku to takhle funguje a Google má na vybranou, jestli se podřídit, anebo jestli si tam zkomplikovat život až třeba po hranu úplného zákazu. Ruský stát by podle mě neváhal a udělal by to. Můžeme si o tom povídat dlouze v morální rovině, v praktické rovině, v jakékoliv jiné. Ruský uživatel nebude příliš nadšen tímhletím rozhodnutím, protože je jasné, že to otvírá vrátka k další a silnější cenzuře a ten Google tam byl dosud něco, na co se mohli spolehnout oproti domácím vyhledávačům. Ale je to prostě tak, svět je takovej, jaký je.
Ta zpráva je zajímavá také samozřejmě v souvislosti s nedávnými zprávami o tom, že Google vyvíjel nějaký vyhledávač speciálně nebo speciální verzi svého vyhledávače pro čínský trh, která také měla mít už zabudované nějaké cenzurní mechanismy. Nakonec po kritice zvenčí a i zevnitř od části zaměstnanců, tedy aspoň formálně Google oznámil, že už nic podobného nevyvíjí, nebo že aspoň v dohledné době nic podobného nasazovat a vyvíjet nebude. Takže je vidět, že ta firma vlastně opravdu teďka řeší velká dilemata, jestli biznis je na prvním místě a samozřejmě ruský i čínský trh je pro vyhledávač určitě velice zajímavý, anebo jestli opravdu dodržovat nějaké zásady morální, které my asi tady v západním světě považujeme za důležité.
Čínský trh je nesrovnatelně větší a významnější než ruský. Takže i to lákadlo je větší. Na druhou stranu ta cenzura tam je taky nesrovnatelně rozsáhlejší, tvrdší a systematičtější než v Rusku. Tam je to vlastně velice soft ve srovnání s Čínou. Čili ta Čína to je opravdovské dilema. To Rusko to je spíš taková věc, která není ani příliš významná, jenom je zajímavá mediálně na západě. Ale jak se Google rozhodne s Čínou, ano, to bude opravdový test jeho chování, jeho přístupu k budoucnosti.
Firma Apple oznámila opravu velice nepříjemné chyby ve svém komunikačním programu FaceTime. Aplikace totiž umožňovala proměnit iPhone na krátkou dobu v odposlouchávací zařízení. Problém byl v tom, jak v aplikaci fungovaly skupinové hovory. Když uživatel přes FaceTime zavolal jinému uživateli, a než dotyčný hovor přijal, přidal k hovoru své vlastní číslo, aplikace usoudila, že začal hromadný hovor a zapojila do něj i volaného účastníka, aniž dotyčný ten hovor přijal. Mikrofon jeho telefonu ale už začal do konferenčního hovoru přenášet zvuk a volající tak mohl poslouchat, co se kolem telefonu volaného děje. Za určitých podmínek se volající mohl dostat také k videu z kamery telefonu volaného. Apple po odhalení chyby ve FaceTime vypnul konferenční hovory. V novém updateu operačního systému iOS už má být ale chyba opravena. Protože tohle je vlastně, byť ty podmínky pro vyvolání té chyby nejsou až tak úplně jednoduché, tak je to dost děsivá chyba, protože opravdu teoreticky umožňuje aspoň na nějakou krátkou dobu, že kdokoliv mohl vlastně poslouchat nějaké okolí telefonu nějakého jiného člověka, pokud ten člověk samozřejmě měl FaceTime nainstalovaný a umožňoval FaceTime konferenční hovory. Jak se něco takového vůbec může stát tak velkému výrobci telefonu, jako je Apple?
První otázka je, jestli je to chyba nebo záměr nebo vtípek nějakého vývojáře. To se zvenčí velice těžko posuzuje. Vypadá to podle všeho na chybu, na něco, co je nezáměrné. Je to hezká ukázka toho, že jak jsou telefony složité a jak mají spoustu možností k používání, tak se podobné úlety, a ano, tohle je vážný úlet, uhlídají dosti obtížně. Čím toho budou naše zařízení umět víc, tím divočejší chyby mohou vznikat. Neodpustím si dvě slova, internet věcí, tam to teprve začne být zajímavé, až to nebudou telefony, ale auta, ledničky, obojky domácích mazlíčků a cokoliv dalšího. Je to hloupá chyba, Apple si za ní plně zaslouží kritiku. Na druhou stranu reagovali vstřícně a rychle.
To ano, ta reakce byla rychlá. Vlastně Apple opravdu, jak se o té chybě dozvěděl, tak vypnul ty konferenční hovory ve FaceTime a následně zareagoval. Mně na tom přijde zajímavé ještě to, že vlastně tu chybu, pokud jsem dobře četl, neodhalil úplně nějaký slovutný bezpečnostní expert, ale vlastně relativně náhodný uživatel, který ji popsal někde na nějakých diskuzních fórech, a tak to se ta chyba vlastně dostala pak do povědomí, do médií a podobně. Takže je vidět, že ani různé bezpečnostní prověrky a určitě celá řada expertů, kteří se snaží odhalit chyby v softwaru, tak ani tohle nezajišťuje to, že ten software bude bezchybný a nebude podobné věci umožňovat.
To je dobrá poznámka, ale je zase potřeba si uvědomit, že ta miliarda uživatelů internetu má větší sílu v odhalování čehokoliv, větší intelektuální sílu než skupina expertů, takže stále častěji se budeme setkávat s tím, že chyby jakékoliv budou odhalené právě tímhle způsobem.
Tak doufejme, že těch chyb nebude přece jenom tolik, abychom se pak nemuseli bát své telefony úplně používat, nebo si nepořizovali nějaké krytky na kamery a krytky na mikrofony a bůh ví co ještě všechno ostatního. Pokud se samozřejmě něco v budoucnosti dalšího podobného přihodí, tak i v tomto pořadu o tom budeme informovat. Tolik tedy pro dnešek. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a budu se těšit příští týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.